Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Ihsan Dahya dan ini Agenda Awani. Peningkatan pelajar lepasan sijil pelajaran Malaysia atau SPM yang enggan melanjutkan pelajaran terus mencatatkan peningkatan dari 115,939 orang pada 2020 kepada 180,680 orang bagi tahun 2021. Dan apa yang dinyatakan oleh Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, data tersebut diambil daripada sistem e-profil kerjaya murid atau EPKM, memaklumkan hampir separuh pelajar lepasan SPM tahun 2021 tidak mahu menyambung pengajian ke Menara Gading. Ini persoalannya untuk kita bawakan, terutamanya apabila kita bercakap berkaitan dengan kerjaya gig economy dan juga bagaimana gig economy itu merubah landscape kerjaya dalam kalangan anak muda dan juga pelajar lepasan SPM ini. Jadi, saudara Adli Amirullah, Fellow Majlis Belia Malaysia, bersama-sama saya menerusi dalam talian ketika ini. Assalamualaikum Adli.
Waalaikumsalam.
Adli, pertama sekali, melihat kepada statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, jelas menunjukkan bahawa bilangan itu bertambah daripada tahun 2020 kepada 2021. Ini secara general tidak menjurus kepada mereka yang menyertai atau dalam kerjaya dalam gig ekonomi dan sebagainya. Tetapi sebagai permulaan, kita melihat kenapa trend ini berlaku. Pelajar lepasan SPM, separuh daripadanya tidak melanjutkan pelajaran di peringkat yang lebih tinggi.
Baik, terima kasih. Terima kasih kerana menjemput. Saya rasa sebelum saya menjawab soalan ini, saya nak berikan perspektif yang berbeza. Sebab memang dalam satu perspektif di mana sangat merisaukan bahawa beli-beli pada hari ini telah membuat keputusan untuk tidak melanjutkan pelajaran mereka dan mereka ingin terus ke di ekonomi sebagai contoh, kan. Tetapi dalam perspektif yang sama, saya boleh memberikan bahawa beli pada hari ini lebih kritikal terhadap pasaran buruh. Maksud kritikal ni maksudnya mereka, sebelum mereka membuat keputusan untuk melanjutkan pelajaran, mereka bertanya soalan yang penting sebelum membuat keputusan, iaitu berbaloi ke tak untuk sambung belajar. Sebab benda ni akan memberikan kesan yang sangat mendalam. Sebagai contoh, kan, generasi saya masih ingat bila saya tanya kawan-kawan saya, kebanyakan mereka bila mereka kata mereka sambung belajar sebab mak mereka suruh, bapak mereka suruh, it's a peer pressure, kan. Dan kesan itu kita boleh lihat pada hari ini, mereka sambung belajar kerana semata-mata nak sambung belajar. Dan hari ini kita boleh lihat terlalu banyak penawaran graduan yang terlalu banyak yang membuatkan stagnant salary ataupun kemahiran yang tidak sepadan atau mismatch of labor force. Dan benda ni sangat penting untuk kita lihat, dan di mana beli pada hari ini lebih kritikal terhadap adakah mereka perlu melanjutkan pelajaran mereka di peringkat seterusnya ataupun terus menjurus ke ekonomi gig. Untuk menjawab soalan kenapa, mungkin apakah faktor utama untuk mereka pergi ke ekonomi gig berbanding melanjutkan pelajaran, saya rasa sememangnya faktor kewangan itu adalah satu faktor yang besar. Tapi saya perlu menyarankan bahawa tidak ada masalah pun. Saya berpendapat bahawa tak ada masalah pun bagi diorang untuk fikir faktor kewangan, kerana faktor kewangan itu satu faktor yang penting untuk semua, untuk saya, untuk semua yang mendengar, kan. Jadi kat situlah kita kena faham dari perspektif belia pada hari ini, mereka melihat satu peluang untuk mereka terus menjurus ke dalam bidang pekerjaan gig daripada memerlukan 4 tahun pergi mengambilkan ijazah sebagai contoh.
Dan Cik Adli, kita bercakap dalam pelbagai faktor seperti yang Cik Adli nyatakan tadi. Antara faktornya adalah berkaitan dengan keuangan. Lepas tu berfikir pula berkaitan dengan berbaloi ataupun tidak, tempoh dan juga jangka waktu yang mungkin panjang, mencecah 3 ke 4 tahun untuk melanjutkan pelajaran. Tetapi sebelum ini, seperti yang Cik Adli kata, mungkin kita tidak banyak pilihan ketika itu untuk melanjutkan pelajaran, desakan daripada keluarga dan sebagainya. Tetapi ruang dan peluang hari ini dengan adanya gig economy dan juga dalam kerjaya gig ini, ia sangat-sangat luas dan mengembalikan ataupun memperlihatkan bahawa adanya nilai keuangan yang lebih cepat dapat daripada gig economy dan sebagainya. Apakah dengan adanya dan juga faktor sekarang ini membuka ruang yang lebih jelas? Dalam tempoh sekarang, adakah waktu untuk remaja ataupun belia di antara umur 17 ke 21 tahun ini berfikir tidak melihat kepada masa depan yang lebih baik dan sebagainya. Saya tidak tahu, tetapi mungkin saya nak tanya kepada Cik Adli, adakah tempoh 17 hingga 21 tahun atau 22 ke 23 tahun ini, pemikiran untuk melihat masa depan itu agak kurang sedikit waktu ini?
Betul. I mean, saya setuju kerana ada persepsi bahawa mereka yang umur 17 hingga 21 mungkin tidak dapat melihat lebih jauh. Tapi saya juga ingin berikan penekanan bahawa kita jangan menganggap belia ini sebagai seorang individu yang yang tidak boleh berfikir. Mereka juga mempunyai individu yang mempunyai akal fikiran untuk membuat keputusan berdasarkan apa yang mereka faham dan apa yang mereka tahu, betul tak? Jadi kat sini sebab itu kat sini penting untuk kita faham yang pendidikan tinggi ini bukan hanya tertakluk kepada universiti. Ini juga adalah tertakluk kepada TVET ataupun pensijilan atau kemahiran tinggi yang kita telah lihat di politeknik sebagai contoh. Dan kat sini juga kita kena faham yang atau kita kena mendedahkan lebih banyak kepada belia bahawa untuk meneruskan pekerjaan selepas belajar di peringkat sekolah menengah, tak ada masalah. Itu pendapat saya, tak ada masalah. Tapi yang penting adalah di mana mereka perlu diberikan peluang untuk meneruskan atau meningkatkan kemahiran mereka apabila mereka telah berada di dalam pasaran buruh. Sebagai contoh kan, sebagai contoh, let's say kita tengok seorang pemuda atau belia dia nak terus bekerja sebagai let's say barber ataupun pengguti rambut lah kan. Jadi lepas dia habis belajar, dia terus nak kerja. Jadi dalam masa let's say 3-4 tahun dia decide dia nak naikkan gaji lagi tinggi. Jadi mungkin dia boleh pergi ke TVET education ataupun pendidikan TVET untuk mengambil kursus-kursus mengenai pensalonan ataupun pengguti rambut supaya dia boleh upgrade, upskill dan juga mendapat income yang lebih baik dan sejurusnya meningkatkan standard of living beliau. Itu sebagai contohlah di mana kita tidak perlu taklukkan atau memaksa mereka untuk terus sambung belajar, tapi kita perlu menyediakan platform agar mereka diberikan peluang untuk kembali semula ke pendidikan tinggi dari segi dari pelbagai bentuk, sebagai contoh pensijilan ataupun kemahiran tinggi melalui TVET. Jadi itu yang perlu ditekankanlah sebenarnya.
Dan Cik Adli, bagaimana untuk kita merubah persepsi ataupun omongan berkaitan dengan setimpal atau tidak? Ia berbalik kepada mungkin ada dalam kalangan yang berfikir bahawa walaupun ada diploma, sijil, degree dan sebagainya, tetapi bila menyertai ataupun terlibat dalam gig ekonomi, mungkin pulangannya ataupun kerjayanya berlipat kali ganda daripada apa yang orang ijazah ataupun orang diploma dapat. Bagaimana perkara ini perlu kita perhalusi dan juga kita perjelaskan di antara pendidikan dan juga nilai setimpal ataupun tidak itu?
Baik, saya perlu juga lain kali tekankan bahawa saya sangat bagi saya lah tak ada masalah kalau belia nak sambung belajar ataupun belia itu dia nak buat kerja ekonomi gig. Dan ekonomi gig ini kita kena faham juga dia bukanlah hanya semata-mata rider ataupun Shopee food rider ataupun Grab rider. Bukan itu saja. Gig ekonomi sangat luas di mana dia melingkumi coders, graphic designer and all the technical skills yang ada dalam gig ekonomi yang mereka boleh bekerja dan dapat kontrak contohnya daripada United States dan boleh bekerja di Malaysia. Dan benda tu kita boleh faham dan tak ada masalah pun kalau beli itu contohnya dia baru habis belajar dan dia nak belajar kode, nak belajar kod dan kita hantar dia ke pensijilan ambil mungkin dalam 6 hingga 12 bulan untuk dapatkan sijil coding dan terus bekerja sebagai coders. Bagi saya tak ada masalah benda tu dan benda ni patutnya digalakkan kerana tidak semua belia lebih cenderung untuk ke arah universiti atau ke arah pembelajaran di peringkat ijazah. Ada di kalangan mereka lebih cenderung ke arah technical skill ataupun lebih ke arah kemahiran bertukang dan benda tu kita kena ada platform atau kerajaan kena nampak memastikan benda ni tidak pukul rata lah. Maksudnya kita patut treat belia as a unique individu di mana mereka mempunyai minat masing-masing, cara bekerja masing-masing dan cara berfikir masing-masing. Jadi persoalan dia sekarang bukanlah untuk kita menghalang mereka untuk pergi ke gig ekonomi. Jadi persoalan dia adalah bagaimana kita boleh membantu mereka apabila mereka telah memasuki gig ekonomi untuk terus meningkatkan kemahiran dia as time goes by.
Cik Ali, saya nak tarik sedikit kita punya perbincangan ataupun discussion ini. kita nak melihat kepada satu kelompongan di antara melanjutkan pelajaran dan juga menjurus kepada kerjaya ataupun ekonomi gig ini. Apa yang menyebabkan mungkin faktor-faktor besar pelajar tidak menyertai ataupun tidak melanjutkan pelajaran? Yang pertama, adakah kita benar-benar berasa tertekan dengan situasi dan juga keadaan ekonomi sehingga meletakkan remaja dan juga anak muda ini berfikir bahawa perlu cari duit dahulu daripada memikirkan untuk melanjutkan pelajaran yang mungkin mengambil 3 ataupun 4 tahun? Ekonomi kita sekarang ini, adakah itu antara faktor besar yang perlu ditangani oleh kerajaan hari ini?
Betul, betul. Saya setuju. Kita macam ni tau. Kita tak boleh samakan belia pada hari ini dengan belia pada let's say even 5 tahun lepas. 5 tahun lepas mungkin masalah belia dia lain. Masalah belia 5 tahun lepas saya lebih ingat lebih kepada unemployability lepas graduate kan. Tapi hari ini masalah belia adalah mereka nak terus kerja, tak nak belajar. Jadi setiap generasi belia ada masalah tersendiri dan saya setuju. Belia pada hari ini dia lebih cenderung lebih kritikal terhadap pasaran buruh dan mereka lebih cenderung untuk bekerja di dalam ekonomi gig lah, ataupun gig ekonomi. Kat situlah kita kena faham yang di mana kerajaan harus mempunyai satu ekosistem untuk membantu ekonomi gig terus mengembang dengan tidak terlalu banyak regulation ataupun terlalu banyak peraturan ataupun polisi yang mengekang kemajuan gig ekonomi. Dan pada masa yang sama saya juga berpendapat dan bersetuju bahawa usaha-usaha kerajaan seperti melalui SOKSO untuk meningkatkan social security dalam gig ekonomi itu juga adalah satu benda yang baik kerana kita boleh memastikan bila mereka telah masuk ke dalam pasaran gig ekonomi ini, mereka sentiasa akan dilindungi dari segi keselamatan sosial. Oleh hal yang demikian, saya percaya usaha-usaha kerajaan bukan hanyalah sekadar untuk menggalakkan anak belia untuk pergi melanjutkan pelajaran atau ke arah lebih kemahiran tinggi. Pada masa yang sama, kerajaan juga perlu menyediakan satu ekosistem di dalam pasaran buruh, terutamanya dalam ekonomi, agar mereka boleh atau agar belia yang terlibat itu boleh terus maju ke depan tanpa tercicir atau ketinggalan, dengan boleh terus upgrade atau upskill melalui kemahiran-kemahiran yang sedia ada.
Adli, ekosistem seperti yang Adli nyatakan tadi, ia perlu melihat kepada pelbagai cabang, sudut dan sebagainya. Kita tahu gig ekonomi mungkin ia lebih murah ataupun lebih mudah berbanding dengan penggajian secara dasar ataupun penggajian secara biasa. Tetapi isu-isu ini perlu diperhalusi dan juga perlu dilihat, terutamanya berkaitan dengan kebajikan pekerja, bagaimana dengan simpanan masa depan dan sebagainya. Bagaimana untuk kita memikirkan bahawa masa depan, tak kisahlah ekonomi gig dan sebagainya, perkara ini perlu dititik beratkan supaya keterjaminan mereka yang menceburkan diri dalam ekonomi gig ini merasa bahawa masa depannya besar dan juga cerah dalam ekonomi gig.
Betul. Sebenarnya dalam isu ini kerajaan bukanlah pengantaruh satu-satunya pengantaruh yang perlu menyelesaikan masalah ini. Bagi saya, industri juga memainkan peranan di mana mereka juga perlu menyediakan satu sistem dalam company mereka untuk memberikan peluang kepada pekerja-pekerja ini untuk upskill ataupun untuk cemburi dalam bidang yang berlainan dalam gig ekonomi yang sama. Sebagai contoh, kalau hari ini dia merupakan rider untuk Shopee Food sebagai contoh kan, adakah dia atau rider itu boleh di menyertai satu program dalaman untuk menjadi let's say dalam peringkat delivery logistik pula dalam Shopee sebagai contoh kan. Jadi itu adalah satu faktor atau satu mekanisme yang sebenarnya pihak industri boleh memperkenalkan dan memperhalusi dengan sokongan kerajaan. Dan juga dari segi kerajaan pula semestinya dia perlu memastikan bahawa tidak ada regulation ataupun tidak ada peraturan-peraturan yang akan mengekang kemajuan di ekonomi dalam masa terdekat ataupun dalam masa panjang. Dari segi akademik pula ataupun dari segi pengajian tinggi seperti universiti, college ataupun politeknik, mereka perlu memastikan bahawa mereka boleh menghasilkan graduan yang industry ready ataupun graduan yang mempunyai skill set yang apabila graduate atau apabila mereka telah graduate, mereka boleh terus bekerja di industri. Dan benda ini sangat crucial kerana ada market pada pada hari ini juga kita ada masalah ataupun kekangan dalam memastikan our curriculum ataupun our program lebih lebih adaptable ataupun lebih agile dalam memastikan kemajuan teknologi itu dapat dikecapi. Sebagai contohlah kan, kalaulah satu universiti tu dia nak merubahkan dia punya syllabus dan dia perlu go through MQA terhadap approval. By the time dapat approval tu kadang-kadang teknologi dah berubah dah. Kan? Jadi graduan pun dah jadi tak relevan bila dia graduate. Jadi benda tu pun kita kena soft dari peringkat kerajaan dan juga akademik, di mana mereka perlu memastikan satu mekanisme untuk pihak universiti boleh mengubah ataupun memastikan program mereka itu setara dengan apa yang industri perlukan dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang. Kira it should not be a short term thinking, it has to be long term thinking, dan it require a lot of resources from every side of the economy.
Bila kita cakap berkaitan dengan jangka masa panjang, ia perlu bermula dengan segera sebab kita nak melihatkan hasilnya mungkin dalam tempoh dan juga tahun yang terdekat. Tapi kalau kita mengambil contoh, bila kita sering bercakap berkaitan dengan gaji progresif dan sebagainya, tetapi contohnya Singapura telah pun melaksanakan, tetapi Malaysia masih melihat kepada ke arah itu. Bila kita bercakap berkaitan dengan gaji progresif, adakah gig economy ini boleh kita aplikasikannya supaya ia dilihat berdasarkan kepada kemampuan, kebolehan serta pencapaian seseorang pekerja itu dalam gig ekonomi? Bagaimana pandangan Adli berkaitan dengan gaji progresif dalam gig ekonomi ini?
Dari segi polisinya, gaji progresif satu benda yang saya sokong dan setuju, kerana kita akan memberikan penilaian berdasarkan produktiviti seseorang. Lagi tinggi produktiviti seseorang tu, lagi tinggi gaji yang didapatkan. Tapi saya akan mengambil satu perspektif yang lebih kritikal, kerana kalau kita nak mengukur produktiviti ni, dia adalah sangat relatif tau. Sebagai contoh kan, kalau satu pekerjaan tu memerlukan tenaga buruh ataupun tenaga kita kan, dalam satu hari tu dia ada maksimum dia, tidak berpendidikan atau kurang berpendidikan, dan mereka inilah yang paling vulnerable dalam ekonomi dan perlukan lebih banyak gaji compared to let's say the richest of the richest ataupun the executive level and above, sebagai contoh kan. Dan kat sini kita kena faham yang polisi satu benda dan implementation satu benda. Sebab tu bagi saya, kalau nak komen pasal gaji progresif ni, secara dasarnya saya setuju, tapi secara implementation tu kita kena berhati-hati, dan penekanan harus diberikan kepada mereka yang berkemahiran rendah agar mereka tidak tercicir dalam penilaian untuk membandingkan antara produktiviti dengan tangga gaji.
Adli, adakah sistem pendidikan kita sekarang ini maupun di mana peringkat sekalipun, terutamanya di peringkat pengajian tinggi ataupun di sekolah menengah, kita mendedahkan bahawa bagaimana peluang dan juga ruang gig ekonomi ini kepada pelajar-pelajar kita hari ini? Ada atau tidak, ataupun adakah kita masih kurang di peringkat pengajian untuk pendedahan yang lebih meluas ataupun lebih jelas berkaitan dengan gig ekonomi kepada anak muda?
Bagi saya, pendedahan ni sebenarnya dalam era ni, dia bukanlah jatuh kepada tanggungjawab sekolah atau kerajaan. Dia adalah tanggungjawab beli itu sendiri. Sebab pada era hari ni, all the information is at the tip of your finger. Semua orang boleh access to the information through TikTok, through Instagram, through Twitter. Jadi persoalan dia bukanlah adakah pihak sekolah memberikan maklumat yang mencukupi, tapi adakah pihak sekolah ataupun pihak pengajian tinggi memberikan ataupun membantu belia untuk memproses informasi-informasi yang ada kat luar sana agar menjadi seorang belia lebih kritikal dan kritis dan kreatif. Dan itulah yang di mana saya rasa the gap yang currently that we need. It's not only about disseminating information, it's also about how to help the youth, bagaimana kita boleh bantu belia untuk proses informasi-informasi ini untuk menjadi lebih critical dan lebih kreatif. Kerana apa yang kita baca dekat TikTok, apa yang kita baca dekat Twitter, tak semestinya betul. Betul tak?
Yeah.
Dan tak semua belia faham konsep tu, dan tak semua belia boleh terima hakikat bahawa there is such thing as propaganda dalam social media. Dan itulah di mana the role atau tugas pengajian tinggi ataupun sekolah menengah perlu diterapkan kepada belia untuk mengajar mereka bagaimana untuk menilai sesuatu satu-satu informasi itu dan proses untuk menjadikan informasi itu sebagai satu alat untuk mereka menjadi beli yang lebih baik.
Ya. Adli, ada satu lagi keadaan. Kita bercakap berkaitan mereka yang mungkin tidak melanjutkan pelajaran, terlibat ataupun berada dalam ekonomi gig dan sebagainya. Tetapi kita tidak boleh nafikan, walaupun setinggi mana dia belajar, diploma, degree dan sebagainya, ada dalam kalangan mereka ini yang turut menyertai ekonomi gig ataupun menjadi pihaling, e-hailing dan sebagainya. Kenapa situasi ini berlaku?
Bagi saya, kita kebanyakan naratif ataupun persepsi yang ada dekat media ataupun di luar sana, mereka melihat gig ekonomi sebagai something as rigid as the driver ataupun rider. Bagi saya, saya berpendapat gig ekonomi ni satu peluang, bukan hanya risiko tetapi ada peluang. Kalau risiko tu betul, kita mungkin membuatkan belia lebih cenderung untuk hanya membawa menjadi rider for the rest of their life. Betul, itu risiko. Tapi bagi saya lebih melihat kepada peluang. Kerana peluang itu besar. Di mana walaupun rider itu adalah sebahagian daripada gig ekonomi, tetapi ia bukanlah the only thing in gig ekonomi. Dan dia adalah satu peluang di mana kebanyakan mereka boleh bekerja di luar bandar tetapi boleh mendapat pendapatan setinggi bekerja di KL. Kerana gig ekonomi. And let's I got friends, saya ada kawan yang seorang software engineer ataupun developer. Mereka duduk dekat kampung tapi kerja kontrak through luar negara dekat Europe dengan United States and quite good income. Dan itu membuktikan bahawa jika kita boleh menekankan peluang lebih daripada menekankan risiko, kat situlah kita boleh nampak kelebihan gig ekonomi dalam masa akan datang. Kerana dalam masa ini kita boleh tengok digital ekonomi adalah ekonomi yang akan datang, dan ini telah pun bermula pada hari ini. Kita lihat kita boleh beli macam-macam through apps, kita boleh melakukan all the appointment through apps, dan in future we never know what's next. Dan itulah peluang yang sangat besar di mana kita kena focus on taking this opportunity, making sure that our youth to take this opportunity to have the first hand, first experience or first person that actually experience it. Dan kat situlah akan memberikan lebih kelebihan kepada beli pada hari ini.
Ini yang sangat penting. Pemikiran kita jangan tersasar bila kita bercakap berkaitan dengan gig ekonomi. Kita mungkin seperti yang Cik Ali sebut tadi, kita hanya berfikir penghantar makanan, pemandu ataupun driver Grab dan sebagainya. Tetapi ia adalah satu bentuk yang sangat-sangat luas. Apabila mungkin yang berada di kampung contohnya mendapat gaji yang sama orang yang bekerja di bandar-bandar besar seperti di Kuala Lumpur. Ini sangat penjelasan yang sangat-sangat perlu untuk kita faham, terutamanya bagi golongan belia. Tetapi Encik Ali, yang akhirnya mungkin kita ada kurang daripada 2 minit untuk kita melihat kepada bahawa bagaimana untuk kita mengurangkan rasa dan juga nilai risiko apabila berada dalam gig ekonomi. Ia bukan sesuatu yang salah, tetapi mungkin ada dalam kalangan kita berfikir bahawa gig ekonomi tidak menjamin masa depan yang sangat besar ataupun yang sangat luas apabila mungkin ada pendidikan yang tinggi untuk menjadi seorang doktor, peguam, juruterbang dan sebagainya. Tetapi ini adalah satu peluang dan juga jalan yang mungkin setara, gajinya sama, tetapi mungkin hala tuju dan juga jalannya ataupun profesinya yang berbeza.
Faham. Tapi ironinya, kita nak ada doktor tapi doktor tak ada kerja. Jadi, I mean, put that joke aside, I think kita kena faham yang setiap belia itu unik, setiap belia itu ada kemahiran tersendiri dan setiap belia itu ada minat tersendiri. Saya personally percaya, kalau yang nak jadi doktor, dia akan jadi doktor. Yang nak jadi engineer itu, dia akan sama belajar jadi engineer. Tapi ada juga golongan belia yang dia tak kisah. Dia just nak have fun, have survive for the next day. Sebab dia memang dari golongan yang macam tu. Jadi tak ada masalah. So apa yang saya rasa for the next step for the government and also for higher institution to implement adalah kita kena sediakan platform untuk belia yang membuat keputusan untuk pergi ke arah ini. Kerana saya percaya belia yang telah berusaha untuk sama belajar itu memang dah cover, well covered. We have scholarship, we have financing. Alhamdulillah so far is relatively good. Tapi kita perlu juga membantu belia yang telah membuat keputusan untuk pergi ke arah gig ekonomi ini. Jadi saya lebih cenderung mengambil kaedah di mana daripada kita mencegah mereka untuk mencuburi bidang gig ekonomi ini, lebih baik kita sediakan platform untuk membantu mereka yang telah berada dalam ekonomi untuk berkembang dalam masa akan datang. Yang kat situlah kita boleh memperkasakan lebih banyak belia dan tidak mentaklukkan belia hanya untuk sambung belajar for the sake of sambung belajar. So I think that this is where the shift happening, and I think this is actually a good trend to begin with. I mean, of course, if you look at a brighter side.
Akhirnya, apa yang perlu difikirkan, memang gig ekonomi itu telah pun ada, tetapi bagaimana untuk kita besarkan pentasnya, untuk kita besarkan platformnya supaya anak-anak muda ini mempunyai ruang dan juga peluang yang besar untuk melihat ke arah gig ekonomi yang lebih baik. Baik, terima kasih kepada Cik Adli Amirullah. Saya rasa jelas bila kita bercakap berkaitan dengan gig ekonomi ini, kita tidak terhad kepada sesuatu pekerjaan semata-mata. Apa yang Cik Adli nyatakan tadi itu jelas bahawa ini peluang dan juga ruang. Kita jangan risau untuk tak ada orang menjadi doktor dan peguam. Andainya kalau seseorang itu memang itu ke arahnya, maka adalah peguam, adalah doktor, adalah juruterbang dan sebagainya. Baik, terima kasih Encik Adli Amirullah, Fellow Majlis Belia Malaysia. Kita bercakap khusus berkaitan dengan gig ekonomi dan juga peranan belia, terutamanya anak muda dalam memacu masa depan negara. Terima kasih kepada anda yang menonton. Sekian Agenda Awani. Saya Sanaya. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Thank you.